Într-o zi a fost adus la Domnul Iisus Hristos un copilaș care avea 5 pâini și 2 pești. Și am învățat ceva din întâmplarea aceasta, pentru că în fața acelui copil era o mulțime ceva mai mare decât sunteți dumneavoastră. Și am înțeles că 5 pâini și 2 pești este suficient să hrănească un copil. Dar dacă dai aceste lucruri în mâna Mântuitorului, El poate să hrănească o mulțime cu ele. Și cred că ceea ce m-a putut hrăni pe mine poate să vă hrănească și pe dumneavoastră astăzi. În textul din Matei care s-a citit, eu cred că este inima predicii de pe munte, versetul 45 mai ales, care spune așa: ca să fiți fii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Înțeleg din aceste cuvinte ale Mântuitorului că toată predica de pe munte a fost pusă pentru ca cei care trăiesc așa să fie copii al lui Dumnezeu. Este cel mai mare privilegiu pe care poți să-l ai pe pământ, să fii copil al lui Dumnezeu. Spunea Ioan în epistola sa, în 1 Ioan, în capitolul 3, versetul 1, vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl? Care este dragostea asta a Tatălui? Să ne numim copii al lui Dumnezeu și suntem, de-a Dumnezeu să fim. Și văd în cuvintele care le-a spus Domnul Iisus Hristos în continuare, provocarea lui Iisus să facă această chemare a Tatălui, de a fi copila Lui, irezistibilă pentru noi. Spune aici mai departe că ce El face să răsară soarele Său. Primul lucru pe care mi-l spune Domnul Iisus Hristos despre Tatăl este că este posesorul întregului univers. Soarele este al Său, al Domnului este pământul cu tot ce este pe el. Voi sunteți ai Domnului, spunea Apostolul Pavel în 1 Corinteni, în capitolul 3, pe la finalul capitolului. Toate sunt ale voastre, fie lucrurile de acum, fie cele viitoare. Voi sunteți al lui Hristos, iar Hristos este al lui Dumnezeu. Toate sunt ale Lui. Ce lucru extraordinar! Iar Apostolul continuă în Galateni la un moment dat și spune: dacă suntem fii al lui Dumnezeu, suntem și moștenitori. Așa că în momentul în care Domnul Iisus Hristos îmi spune despre Tatăl că este posesorul întregului univers și vrea să facă din mine un copil al Lui, vrea să-mi spună că vrea să mă facă moștenitor, nu a unei palme de pământ pentru care muncim o viață întreagă, ci a întregului univers. Avem noi o cântare care spune: toate stelele de sus, tot ce n-are în veci apus, prin iubirea lui Iisus, ale mele-s toate. În al doilea rând, mai spune despre Tatăl aici că El face ca soarele Său să răsară peste cei răi și peste cei buni și dă ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. În al doilea rând îmi spune despre Tatăl că este cel mai bun dintre toți părinții care pot să existe pe pământ. Gândiți-vă numai un pic la cât har ne-a îngăduit Dumnezeu de când ne-am pocăit, nu până acum, până când ne-am pocăit, de când ne-am pocăit. De câte ori nu ne-a îngăduit și ne-a iertat, câte cârtiri nu ne-a suportat, câte mofturi nu a trecut cu vederea și de câte ori ne cheamă din nou cu bunătate și ne iartă trecutul și ne primește înapoi. Avem un Dumnezeu extraordinar de bun și aceste lucruri fac chemarea lui Iisus de a fi un copil al lui Dumnezeu irezistibilă pentru mine. Însă, în textul care s-a citit mai departe, Domnul Iisus Hristos pune câteva întrebări, pentru că ceea ce urmează Domnul Iisus să spună este cum arată un copil al lui Dumnezeu. Pentru ca să mă pot verifica eu dacă sunt un copil al lui Dumnezeu. N-am pretenția în această dimineață să spun tot ce se poate spune despre un copil al lui Dumnezeu. Vreau însă să analizăm întrebarea Mântuitorului. Știți, noi punem întrebări de obicei ca să primim informații. Este cel mai utilizat mod de a primi informații. Punem întrebări și este foarte bine. Este primul pas spre a dobândi învățătură și înțelepciune, să întrebi. Dar Biblia scrie că există oameni care pun întrebări și nu interesează răspunsul. Nebunul, de exemplu, scrie în cartea Proverbilor, vrea să arate ce știe el, pe nu-l interesează să învețe. Dar există un alt scop în care punem unor întrebări. Nu neapărat ca să primim informații. Punem întrebări ca să atragem atenția cuiva asupra unui subiect. Când le predau elevilor, unor le pun câte o întrebare, Nu pentru că nu știu, poate știu mai bine ca ei, dar îi întreb pentru că vreau să le atrag atenția asupra unui subiect din materia pe care o predau. La fel și Dumnezeu, pentru că noi suntem sub pedagogia lui Dumnezeu. El ne este învățător, spunea Domnul Iisus Hristos, că unul singur este învățătorul nostru, Hristos, iar noi suntem frați. Iar Biblia ne este manual de viață. Ei, Dumnezeu de multe ori în istoria sa, în istoria lumii, a folosit această metodă a întrebărilor. Am să vă dau două exemple. La un moment dat în Genesa, prima întrebare pe care o pune Dumnezeu omului, în capitolul 3, îl întreabă pe Adam, unde ești? Oare nu știa Dumnezeu unde era? Aștepta Dumnezeu un răspuns? I-a pus întrebarea aceasta ca să primească informații de la Adam? Nu. Pentru că scrie în Psalmul 139 și vreau să vă citesc câteva versete din acest psalm, deși îl cunoașteți, să vi-l aduc în memorie din nou. Doamne, Tu mă cercetezi de aproape și mă cunoști. Știi când stau jos și când mă scol și de departe îmi pătrunzi gândul. Știa și unde era Adam când l-a întrebat. De la versetul 7. Unde mă voi duce departe de Duhul Tău și unde voi fugi departe de fața Ta? Dacă mă voi sui în cer, Tu ești acolo. Dacă mă voi culca în locuința morților, iată-Te și acolo. Dacă voi lua aripile zorilor și mă voi duce să locuiesc la marginea mării, și acolo mâna Ta mă va călăuzi și dreapta Ta mă va apuca. Dacă voi zice, cel puțin întunericul mă va acoperi și se va face noapte lumina din prejurul meu. Iată că nici chiar întunericul nu este întunecos pentru Tine, ci noaptea strălucește ca ziua și întunericul ca lumina. Dacă Dumnezeu știa unde era Adam, de ce l-a întrebat unde îi? A vrut să trezească conștiința lui Adam. A vrut să îl întrebe pe Adam, să-l cheme pe Adam la mărturisire, să se pocăiască. Nu ca să primească informații. În al doilea rând, a doua întrebare pe care o pune Dumnezeu tot unui om pe aceeași pagină, de fapt în capitolul 4 de la versetul 9, Dumnezeu îl întreabă pe Cain după ce l-a omorât pe Abel. Unde este fratele tău Abel? Nu știu. Sunt eu păzitorul fratelui meu? A doua întrebare o pune Domnul. Ce ai făcut? Glasul sângelui fratelui tău strigă din pământ la mine. Aha, deci Doamne, Tu știai ce am făcut. Știai unde e Abel. Știai că sângele său deja s-a scurs în pământ. Atunci de ce m-ai întrebat? Pentru că a vrut să îi trezească gândirea lui Cain, cuprinsă de păcat și de nenorociri. A vrut să-l trezească pe acest Cain. În textul care l-am citit, s-a citit în această dimineață, Domnul Iisus Hristos pune o întrebare și veți vedea că n-a pus-o ca să primească un răspuns. În versetul 47, de la versetul 46 începe să pună întrebări, dar vreau să mă ocup de versetul 47, unde Domnul întreabă așa, și dacă îmbrățișați cu dragoste numai pe frații voștri, ce lucru neobișnuit faceți? Aceasta este întrebarea pe care vreau să o analizăm astăzi. Ce lucru neobișnuit faceți? Voi sunteți copii al lui Dumnezeu și vreți să fiți copii ai Tatălui vostru care este în ceruri. Atunci, ce lucru neobișnuit faceți? Primul lucru pe care îl înțeleg din această întrebare, pentru că, așa cum spuneam, întrebarea asta a fost pusă în scop didactic, pedagogic, să mă învețe ceva, învăț că un copil al lui Dumnezeu este neobișnuit. Este întotdeauna diferit de ceilalți. Și s-a predicat duminică după masă despre asta și n-am să insist, doar vreau să fac o precizare. Uitați-vă la predica de pe munte și veți vedea că toată predica de pe munte este construită pe temelia acestei diferențe dintre un creștin și un necreștin, dintre un creștin și un păgân, ba chiar dintre un creștin și un fariseu sau cărturar, adică un om religios. Până acolo merge Mântuitorul în capitolul 5 din predica de pe munte, versetul 20, spune că vă spun că dacă neprionirea voastră nu va întrece neprionirea cărturarilor și a fariseilor, cu niciun chip nu veți intra în împărăția cerurilor. Pe de o parte este neprionirea cărturarilor și a fariseilor și pe cealaltă parte sunteți voi. Există o diferență și dacă nu este diferență, spunea Mântuitorul, nu veți intra în ceruri. Apoi, poate că cel mai clar, spunea Mântuitorul în capitolul 6, versetul 8, să nu vă asemănați cu ei când vă rugați. La fel, Mântuitorul spune același lucru între un copil al lui Dumnezeu și un necreștin, este o diferență fundamentală. În continuare, spre finalul capitolul 6, când vorbește despre îngrijorări, Mântuitorul spune: nu vă îngrijorați, dar zicând ce vom mânca sau ce vom bea sau cu ce ne vom îmbrăca, fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Dar voi sunteți copii ai Tatălui vostru care este în cerul și El știe de ce aveți trebuință. Iată din nou diferență uriașă între un copil al lui Dumnezeu și unul care nu este copil al lui Dumnezeu. Cred că cea mai mare jignire care se poate aduce unui copil al lui Dumnezeu de către cei din afară ar fi să-i se spună într-o zi: tu nu te deosebești cu nimic de noi. Spune-mi atunci la ce se mai chem. Vrei să-i chem la Evanghelie, la Mântuitorul și să spune: dar tu nu ești cu nimic diferit de mine. Pentru ce să mă pocăiesc? Asta ar fi cea mai mare jignire pentru pocăit. Mântuitorul a spus: dacă vreți să fiți copii al lui Dumnezeu, voi sunteți neobișnuiți. Dar nu vreau să mă îndepărt de întrebarea Mântuitorului, pentru că El spunea: ce lucru neobișnuit faceți? Și se referea la ceva, la o acțiune. E adevărat că un pocăit nu se deosebește de un nepocăit până când nu-și deschide gura sau până când nu face ceva. Am auzit oameni care spunea că se vede după fața lui că este pocăit. Eu n-am găsit un verset în Biblie care să spună că după fața omului pot să-mi dau seama dacă este pocăit sau nu. Dacă mă uit la fețele dumneavoastră, nu le deosebesc cu nimic de cele pe care le văd dimineața în tramvai sau pe stradă. Dar în momentul în care îți deschizi gura sau în momentul în care faci ceva, trebuie să se vadă că ești copil al lui Dumnezeu. Ce lucru neobișnuit faci? Și când mă gândesc la asta, să-ți dau un sfat. Evident, nu ești obligat să-l urmezi. Ia o foaie de hârtie când mergi acasă și un pix și notează 3 lucruri neobișnuite pe care le-ai făcut în ultima vreme. După ce le-ai notat pe hârtie, uite-te din nou la ele și întreabă-te: oare păgânii nu fac la fel? Gândește-te dacă nu cunoști oameni care nu sunt copii al lui Dumnezeu, nu sunt născuți din nou și totuși au făcut acele lucruri. Poate vei spune: fac dărnicii. Câți oameni nu dau astăzi ajutoare și nu sunt creștini. Vei spune: postez de 2 ori pe săptămână și de 3 să postez. Și fariseii posteau. Vei spune: vin la biserică. Câți oameni nu merg la moschei și în alte locuri să se închine. Vei spune: mă rog de nu știu câte ori, din câte știu musulmanii se roagă de 5 ori pe zi. Gândește-te dacă nu le fac și ceilalți oameni din jurul tău aceste lucruri, care nu sunt copii al lui Dumnezeu. Îți spun că după câteva minute vei sta cu foaia aceea goală în mână și vei cădea în genunchi și vei spune Tatălui: Doamne, n-am făcut nimic neobișnuit. Sunt dependent total de harul tău. Pentru că al doilea lucru pe care vreau să vă-l spun din predica aceasta este că această întrebare a Mântuitorului îmi descoperă necesitatea mea de a fi născut din nou. Mă duce exact la cruce și mă pune în genunchi și îmi spune: nu pot să fii copil al lui Dumnezeu decât în dependență totală de Dumnezeu. Cum să te naști din nou decât dacă te naște Dumnezeu din nou, cum se spunea deja? Am nevoie de laptele duhovnicești și curat ca să cresc, cum spunea Petru, am nevoie de Biblie. Am nevoie de frați și surori, pentru că cresc într-o biserică în care să mă dezvolt. Am nevoie de Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, pentru că doar cei care sunt călăuziți de Duhul lui Dumnezeu sunt copii al lui Dumnezeu, spunea Pavel. Această întrebare a Mântuitorului nu face altceva decât să trezească nevoia mea de Dumnezeu. Și așa cum spuneam, când spune Domnul Iisus Hristos ce lucru neobișnuit faci, se referă la ceea ce iasă din sfera normalului. Toți oamenii pot să meargă până la un anumit plafon în urmarea lor a unor trăsături de caracter, în încercarea lor de a fi spirituali, Dar un copil al lui Dumnezeu trece de sfera normalului, depășește orice barieră. Asta a spus Mântuitorul, de exemplu, din versetele 44, care s-a citit. Dar eu vă spun, iubiți pe vrăjmașii voștri. Toți oamenii sunt gata să iubească pe cei care sunt buni cu ei. Dar să-ți iubești vrăjmașul, asta depășește normalul. Faceți bine celor ce vă urăsc. Binecuvântați pe cei ce vă blastămă. Rugați-vă pentru cei ce vă asupresc și vă prigonesc. Asta nu poate face oricine. Asta trece dincolo de normal. Și nu pot face nici eu și nici dumneata prin puterile dumneatale. Avem nevoie de Duhul lui Dumnezeu. Apoi, tot în capitolul 6, în partea finală, vorbind despre îngrijorări, spunea, fiindcă toate aceste lucruri neamurile caută, Tatăl vostru cel cere știe că aveți trebuință de ele. Deci nu vă îngrijorați doar de ziua de mâine. Cine nu poate să se îngrijoreze? Nimeni. Doar asta depășește sfera normală. Este imposibil să nu te gândești ce vei face mâine. Asta trece dincolo de puterile umane, de toată concentrarea noastră, de toate forțele noastre. Suntem oameni și ne gândim, nu putem să nu ne gândim, că avem minte și știm că vom trăi și mâine și mâine va trebui să mâncăm. Dar asta trece dincolo, pentru că un copil al lui Dumnezeu este neobișnuit. Aș vrea să închei mesajul din această dimineață, cum altfel decât cu cuvintele cu care le-am început, din 1 Ioan, capitolul 3, și aș vrea să vă citesc aceste cuvinte, de la versetul 1. Vedeți ce dragoste ne-a arătat Tatăl, să ne numim copii al lui Dumnezeu și suntem. Lumea nu ne cunoaște pentru că nu l-a cunoscut nici pe El. Prea iubiților, acum suntem copii al lui Dumnezeu. Să ne facă Dumnezeu pe toți. Amin.